Tammisaaren saariston kansallispuistossa tällä hetkellä vietetään pönttötalkoita ja nakutellaan tuolla pikkulinnun pönttöjä, mutta saaristoonhan kannattaisi tietenkin viedä pönttöjä myös vesilinnuille eli telkille ja isokoskeloille. Ja täällä vieressäni onkin lintuharrastaja ja rengastaja Hannu Ekblom. Olet rengastanut näitä telkkiä ja isokoskeloita aika paljon, niin millaista työtä se niiden rengastaminen oikein on?
Joo, telkki on tullut aika paljon rengastettua. Mutta se ei ole mitään niinku yksinkertaista hommaa, vaan siinä pitää selvittää ensin, mikä on munintavaihe pöntössä. Munia kellutetaan lämpimässä tai tämmöisessä haaleassa vedessä. Nähdä sen munan asennosta, että onko se vaakatasos pohjassa vai onko se vinoittaa. Vai sitten jos se nousee sinne purkin pintaan, niin silloin tietää, että nyt ei ole näin monta vuorokautta aikaa. Että ne kuoriutuu ne poikaset. Ja sitten se emo otetaan kiinni vasta just ennen kuin ne kuoriutuu, päivä kaksi ennen se emo kiinni. Ja mitataan ja punnitaan sieltä pöntöstä ja pistetään sen takaisin. Ja sitten tullaan muutaman päivän päästä myöhemmin uudestaan ja sitten voidaan rengastaa ne poikaset. Ja se on, siinä on kiirettä sen takia, koska nämä poikaset ei ole kuin vuorokauden tai kaksi korkeintaisia pöntöstä. Ne on niin kuin pesäpakoisia poikasia. Emo saaristus varsinkin se on vedessä. Pöntön ulkopuolella vedessä ja sitten se kutsuu siellä krak, 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 se pistää kutsuun niitä poikasia. Sitten poikasia rupeaa hyppiä sieltä, ne tulee kaikki perään kanasiasti tulos ja sitten ne lähtee menemään saman tien. Sitten niitä ei saa enää kiinni.
Eli tarvii tehdä useampi retki niille pöntöille.
Kyllä, ja sitten kun joka pöntö on vielä eri aikaa, ne naaraat aloittanut pesinään, että se on aika mielenkiintoista ikäli. Ja sitten muni yleensä, ne muni yhden munan päivässä keskimäärin. Ne muni semmoinen 10, 12, jopa 14 munaa. Sitten se on jännä, kun siinä menee 2 viikkoa siinä muninassa. Kuitenkin kun ne poikaset kuoriutuu, ne kuoriutuu kaikki peräkanaan. Niin ja jännä, että mistä se johtuu, niin se johtuu tietenkin siitä, että naaras käy munimassa ensin yhden munan ja sitten toisen munan seuraavana päivänä ja taas seuraavana päivänä yhden munan. Mutta sitten kun se on kaikki munat muninut, niin sitten se alkaa vasta haudonta ja sen takia se pystyy sitten hoitaa se niin, että kaikki kuoriutuu samaan aikaan.
Oletko koskaan päässyt itse näkemään tätä hetkeä, kun nämä pienet untuvapallerapoikaset hyppäävät sieltä pöntöstä ulos?
Olen seurannut monta kertaa. Kun tiedetään, nyt on rengastettu poikaset ja sitten kun lähtee pöntöltä pois, katsotaan kiikarella sitten, että kun naaras tulee siihen, sitten tulee niitä poikasia alas, niin otettu sekunti kellon kanssa aikaa, että kuinka monta sekuntia kestää, niin kun seuraava tulee, sitten laskettua, tuliko ne kaikki sieltä. Luonto on erittäin raaka. Jos yksi poikainen jää, eikä tule heti, kun se naaras on nyt kutsunut poikasia aikaisin, niin odottelee sitä viimeistä, niin yksi jää. Jopa se poikainen voi käydä, että se kurkkaa sieltä pöntöreijästä, näkyy päältä ja kävi, mutta ei se jaksa tulla sitten ylös. Niin se putoaa sinne pöntön pohjaan, taas se koittaa, ja jolle se sieltä vähän ajan päästä tulee, niin se emo ei monta minuuttia odota sitä viimeistä poikasta, vaan se poikue lähtee menee. Ja yleensä sitten se menehtyy, se viimeinen poikainen sitten. Et heikot sortuu heti siinä vaiheessa.
Miten sitten isokoskelot, miten niitä rengastetaan?
Isokoskelot, ihan sama juttu, että koiraita ei yleensä rengasteta muuta kuin tietenkin sitten niin kuin poikasi rengastaa, niissä on koiraita, mutta myös pöntöstä ihan samalla kuin telkätkin. Että täytyy tietää, milloin sä voit mennä ottaa kiinni sen emon. Ja jos on seurattu sitä munintavaihetta ja sen takia on hyvä, että on pönttö avattava kattoon, niin pääsee kurkkimaan, mikä on tilanne.
Että näitä lintuja pääsee rengastamaan, niin tarvii tietenkin tietää, missä ne pesii ja sen takia viedään pönttöjä. Niin minkälaisia linnunpönttöprojekteja sulla on sitten ollut?
No niitä on ollut aika montakin projekteja. Sitten näitä pönttötikotalkoita pitänyt tässä kouluissa ja sitten on siellä urheiluhalleissa tai seurantaloilla. Mutta meillä itse oli oma projekti, oli tosi iso, tuossa 80-luvun alkupuolella tehtiin yli 400 linnunpönttöä. Ja se oli sikäli mielenkiintoista, että palokunnasta lainattiin moottorisahat ja yksi iso tehdas omisti metsää paljon, niin ne antoi meille pystypuut, että merkkas, mitkä puut me saadaan kaataa ja sitten kokonaiset puut ensin karsittiin ja sitten ruvettiin pätkimään sitä runkoa. Alimaisesta tulee ja tulee isokoskelon pönttö ja sitten tulee telkän pönttö ja sitten aina kottarisen pönttö ja aina vaan pienemmäksi. Ja viimeiset otetaan pieni tiasin pönttö ja sitten yläpäästä. Se on tämmöinen iso projekti, 2 talvea ja sitten 3-4 äijää nakersi niitä ja sitten poiki tuolla yhden kaverin autotallissa. Ja sitten vietiin puuhun, niin mänty laitettiin mäntyrunkoinen pönttö ja Jos oli haapa, niin laitettiin haaparunkoinen pönttö siihen, ja sitten jos oli koivu, niin koivurunkoinen pönttö. Silloin oli toista sataa telkkä Isokoskelo-pönttöä. Se oli valtava työ sitten käydä läpi ja käydä rengastaa niitä emoja. Tuli telkkiä rengastettu joku 7500 Isokoskelo, joku 130, mitä niitä tuli. Sitten sieltä tuli kiva kontrolloida, kun seuraavana vuonna taas menet keväällä sinne pöntölle, niin sä saat taas emoankin, ai tämänkin tämä 3 vuotta sitten rengastettu, terve, että taas tavataan näköjään.
Mitäs näille nykyään kuuluu näille pöntöille?
Nyt oli just keväällä laittamassa uusia köysiä niihin. Osa on kyllä kadonnut kokonaan, mutta vielä on tallella niitä runkoja. Osa kyllä kestää tosi hyvin. Täytyy vaan käydä kiinnitysnaruja aina vaihtelemassa välillä. Tosi mielenkiintoinen projekti. Sitten saa kyllä elinikäisen harrastuksen supeneiden pönttöjen kanssa touhua. Niitä voi tehdä kuinka paljon ja eri lajeja nykyään. Niin koko aika kehittyy tämä tekniikka ja taito ja tiede. Tai toikin pesi pöntössä, toikin lajia. Tehdään tollekin pönttöä. Millainen pönttö tolle nyt sitten tehdään ja...
Oletko itse kehitellyt millä tavalla noita pönttöjä, mitä teet?
Ei ole, niin kuin siltä uutta lajia ei ole kehitetty, keksitty kylläkin, mutta malleja ja muotoja kyllä on ollut hirveän paljon. Ja en osaa kyllä tarkkaan sanoa, sit, mikä olisi niin kuin se järkevin. Nyt kaikkihan tekee niin kuin samannäköisiä pönttöjä. Et siihen voisi kyllä mun mielestä jokainen lähteä ideoimaan jotain omaa niin kuin ratkaisua jollekin. Et no materiaalina mun mielestä kyllä mänty ja sitten kaarna pois. Jos siis laittaa umpi pökkelöstä laittaa, niin kannattaa ottaa se kaarna pois, että se kelottuu se mänty. Se kestää sitten, se voi kestää vaikka 100 vuotta. Mutta me käytetään myös nykyään aika paljon faneerin puita. Ne kestää myös 25 vuotta. Kun faneerista tekee pöntö, niin pitää huomioida se, että se pöntön sisäpinta, etureuna, missä se lentoaukko on, niin se etureuna pitää olla siltä, että se poikainen pääsee ylös sieltä. Emo kutsuu sen pois sieltä pöntöstä, niin me ollaan alettu semmoisia portaita siihen etuseinään. Se voi tehdä eri tavalla, se voi ottaa puulistoja. Me ollaan tehty sitten taas niin, että semmoisella sirkkelillä vedetty semmoisia askelmia siihen, raitoja, että se saa hyvin kynnet siihen, pääsee helposti ylös.
Minne sitten näitä Telkän ja Isokoskelon pönttöjä kannattaisi viedä?
Ensinnäkin molemmat lajit pesii koko Suomessa oikeastaan. Ja Telkkä ei ole niin vaativainen kuin Isokoskelo. Isokoskelo on enemmän tämmöiset karut, järvet ja kallioiset merenrannat ja puhdas vesi. Se vaatii aika paljon niin tarkempaa biotooppia kuin Telkkä taas. Siellä on ruovikkolahdet ja pienet järvet ja ei tarvitse niin kirkas vetisetkään olla. Se ei ole niin kranttu, jos tuommoista voi käyttää. Ja eikä pönttö tarvitse olla niin kamalan korkea. Me vietiin aluksi pöntöt hirveän korkealle sitten tuonne jonnekin lähemmäs 8-9 metriä ihan turhaa. Me tuotiin ne sitten alas, kun ruvettiin rengasta niitä emoja, että se on helpompi käydä siellä pöntöllä. Eikä se poikahan tarvitse hypätä sieltä hirveän korkealta ja poukkulla siellä oksistosta, sit, kun se ei pysty lentämään. Silloin on vain sellainen 2-30 milliä pitkät siiven tyngät. Niin kun se pöntöstä hyppää, niin ei se pysty ohjaamaan mitenkään. Sitten hyppää, jos on korkealla se pönttö, niin sehän osuu sinne puitte oksiin. Ja kannattaa katsoa, kun pöntö laittaa puuhun, että siellä on hirveästi kivikkoa alla.
Lintuharrastaja, rengastaja Hannu Ekblom, minkälaisia nämä Telkän ja Isokoskelon pöntöt sitten ovat?
No, jos ajatellaan Telkän pönttökin, niin tärkeintähän siinä on tietysti, että se emo mahtuu sinne hyvin menemään sinne pöntöön, ja se mahtuu siellä sitten vaakatasossa pyörimään ja istumaan, ja sehän pyörittelee jaloilla niitä munia eri, että se tasaisesti kaikki munat lämpii, tai kun se rupeaa hautoon niitä, että se lentoaukko pitää olla semmoinen 100 milliä, 120 milliä. Se nyt ei sekä jo millin päälle, mutta 100 milliä kun laittaa, niin 110, niin ainakin riittää. Ja sitten taas jos Isokoskolla pönttöä, se vaatii vähän vielä, se on isompi lintu, se painaa jo 300 kiloa esimerkiksi, jos Telkkä painaa se 700 grammaa, niin se vaatii isomman pönttöä. Siinä lentoaukko pitää olla semmoinen 130 milliä suurin piirtein, siitä vähän isompikin saisi olla. Ja sen takia niin on vähän ongelmaa löytää metsästä niin isoa koloa, joku Isokoskelokin, niin aika vaikea löytää semmoista puuta, missä olisi niin iso reikä kuin 130 milliä.
Niin juuri olikin kysymässä, että minkä takia näille linnuille pitäisi sitten ihmisten tehdä ja laittaa niitä pönttöjä?
No minkä takia? Se on nyt kiva, että täällä on lintuja täällä maailmassa, jos ne puuttuu, niin on sitä aika tylsä. No, mielenkiintoista. Mökkiläiset istuisi siellä mökin pihalla sitten rannalla ja katsella sitten niitä lintuja siinä sitten samalla. Ja varsinkin sitten, kun ne poikaset tulee, niin on tosi kivoja.